Добър ден! От името Азотетите, начинаем къща биха си този да приветствам на този дебат от поредицата, която Френски институт и Червената къща правят вече една година. Това е една серия от дискусии, в които ние се опитваме да разглеждаме най-важни теми за Европа от тяхната българска и европейска гледна точка. Темата на днешния дебат е Брексит и какво предстои за Европа след вота на англичаните за напускане на Европейския съюз. Тази тема беше засенчена, обаче от събитията в Ница с нощи. И аз предлагам да отдадем почет на жертвите с едно минутно мълчание.
Здравейте! Благодаря ви, че дойдохте на тази дискусия. Както вече беше казано, първоначално темата беше за Брексит и Европа след Брексит. Нещо, което е изключително важно и в дългосрочен план. Вчера в Ница се случи тази ужасна трагедия, която всъщност дава особен ъгъл на това, за което ще говорим днес. Но връзката между тези събития може да се търси на много нива. Европа, всички ние всъщност сме изправени пред глобални предизвикателства. Част от тези предизвикателства са на сигурността, други са икономически. И въпросът е дали Европа ще успее да отговори по най-адекватния начин на тези предизвикателства. Дали ще може да се възползва по най-добрия начин от огромните ресурси и интелектуални, и материални, с които тя разполага, дали ще успее да се организира по най-добрия начин в средносрочен и дългосрочен план. Брекзит има и аспекти, които са свързани с сигурността. Сигурността на Европа зависи ключово от няколко държави. Франция и Великобритания безспорно са двете най-важни от тях. Така че каквото и да стане за бъдеще, то ще има сериозни отражения и върху този специфичен аспект на сигурността. Сега дискусията днес ще протече по следния начин. Първо аз искам да се извиня от името на професор Денис Галиган от Оксфорд, който се, за съжаление, се разболя и не успя да дойде. Надявам се, че в близко бъдеще ще успеем да чуем и неговото мнение по тези въпроси. Но така или иначе имаме двама анализатори, говорители, които днес ще представят своята гледна точка към този проблем. Негово превъзходителство, посланника на Франция в България, Ксавие Лапер де Кабан, ще говори пръв и след това Иван Кръстев от Центъра за либерални стратегии. Идеята е да се фокусираме върху ефекта от Брексита или евентуалния или реалния Брексит върху бъдещето на Европа, конструкцията, която би се осъществила при едно евентуално, пак казвам, излизане на Великобритания, защото това не е все още факт и аз не изключвам възможност излизането да се окаже нещо, което е доста близо до и настоящото статукво. Но какво ще е бъдещето? Това е единият аспект, който бих искал да обсъдим. Другият е, разбира се, за причините, как стигнахме до това състояние на нещата. Тези два въпроса са свързани. Трудно можем да правим рационални прогнози за бъдещето, без да кажем нещо за процесите, тяхната логика на това, което се случва в момента. Има вече и така различни възгледи за това къде трябва да бъде поставена основната отговорност за Брексита, дали върху политическите процеси вътре в Великобритания, върху определени политически елити там или пък върху самия Европейски съюз, който може би има определени дефекти. Така че всичко това трябва да бъде осветлено, изяснено, за да имаме и по-добра представа за евентуалните сценарии. Така, от гледна точка на дискусията предлагам следния формат. Първо ще чуем изказвания от двамата панелисти по тези въпроси и след това ще има от моя страна някои доуточняващи въпроси към тях с кратки отговори под формата на дискусия и след това ще отворим възможност за въпроси от публика. Не възразявате да процедираме по този начин. Заповядайте и благодаря ви още веднъж, че на този ден съгласихте да участвате в този ден.
Благодаря ви много. Първо искам да си извиня за моето закъснение, но да, трябваше няколко неща да направя посолството след атентатите Париж, но също искам да ви благодаря за поканата. Не претендирам да съм анализатор. И защото аз съм само представител на моята страна. И когато като човек, който чете доста често вашите статии и също вашите господин Кръстев, не мога да се сравнявам с как да кажа, дълбочината на вашите анализи. Но като французин и представител на моето правителство, мисля, че имам няколко идеи и реакции само 3 седмици след този референдум. Първо, мисля, че трябва да задаме въпроса защо и в кои условия трябва да се организират референдум. Според мене, защото нали, бяхме всички изненадани от резултата. Може би някои от вас са мислили, че Брексита ще спечели, но аз мисля, че много от моите колеги в Париж, точно седмицата след вота, и говори с колегите и е да кажа, 80% от тях мислеха, че Remain ще победи и ще спечели и видяхме, че това не се е случило. Което значи, че дори ние, които сме хора, по принцип имаме информации, имаме гледане, четене, анализи, така, ние сме си въркали и не сме видели, че резултат може да е Брексит и доста сигурно, защото 1 милион или 700 хиляди. Това са разлика, не малка разлика. Мисля, че един референдум изисква въпросът да е ясен. А в този случай въпросът беше абсолютно неясен. Защото когато задаваме въпрос на народа, трябва той да разбира какви са възможни последствия на всяка една опция. В случая на Брексита, първата опция в Remain беше ясна, нищо не се промени. Но за втората опция нищо не знаехме. Примерно, като във Франция и Холандия, 2005 година, ние сме гласували против Конституцията за Европа, изборът беше ясен. Или или продължаваме с конвенцията на договора на Ница, или с този нов договор, който беше, как да кажа, бъде подписан така. Това значи, че и двете опции бяха ясни за избиратели. Но с случая на Великобритания, абсолютно нищо не знаем и нищо не знаехме преди. И още сега не го знаем. И дори не знаем кога ще го знаем. Това значи, че референдумът е инструмент, който дава гласа на народа, но не е толкова демократичен като инструмент, ако опциите не са ясни. Това е моята първа реакция. Второ, проблемът е, че за сега нищо не знаем и какво ще можем да направим, какво трябва да се направи. На юридически план Брексита няма. Сега не съществува, защото в Конституцията, дори не е писано, но има една Конституция в Великобритания, референдумът не съществува. Само парламентът може да решава. Затова ние очакваме, ние партнерите на Великобритания, очакваме премиера на Великобритания да изпрати писмо, официално писмо, което след това ще може този сега много известен член 50 да бъде използван. Не чакаме това писмо, но това писмо не може да бъде изпратено от премиера без парламентът да е гласуван за Брексита. Това е първата стъпка, която ни очакваме. След това втората ще даде госпожа Мей да ни прати писмото. От тогава ще започнат преговори. Но тия преговори са нещо абсолютно ново. Нищо не знаем как може да се случва една държава да излиза от ЕС. И това е, как да кажа, нормално. Дори да е този член нещо ново в ЕС, значи, че само от Лисабонска договор има една процедура, която предвижда как една страна може да излиза от ЕС, ако не греша. Все пак никога не сме мислили, че е възможно някоя страна да иска да напусне Европейския съюз. И сега виждаме, че юридически проблеми са огромни. Четох вчера една доста интересна нота от моето министерството, от дирекция право, международно право и европейско право. Дори да ви кажа, че не съм сигурен, че съм разбрал всичко, още повече да съм напомнил абсолютно всичко, но разбрах, че има огромни юридически въпроси, които се задават сега и за които има преговори и за решението на тези юридически проблеми, как се прави процедурата. Фактът, че никога не сме мислили, че една страна може да иска да напусне Европейския съюз, може би беше, грешка, но също е резултатът от нашата визия на изграждането на Европейския съюз. Поне във Франция, от Жан Моне и Робер Шуман, виждаме това изграждане на ЕС като изграждане на едно ново политическо същество. Нещо, което още няма дефинитивна или крайна снимка. Нали? Това още не е ясно за къде или докъде ще стигнем. Искаме, това го знаем, искаме да се съединим, да работим все повече заедно, затова това изречение за, как се казва, Association Sanses Plus Etroite, Union Sanses Plus Etroite entre les peuples, което е, ако някой може да ни покаже, ни помага, все по-тесен съюз между народите. Това изречение беше за нас много, много важно, защото той показва една посока. За сега, и това може би е проблемът на това изграждане, за сега, така да кажа, че Европейския съюз винаги е била само една посока. с никаква крайна и ясна цел. И говорят това не само за компетентности на Европейския съюз, спрямо компетентности на държавите членки, но и също за, което може би е още по-важно, границите. Защото ако нямаш граници, не знаеш кой е вътре и кой не е вътре. Ако гледаме Копенхагенски критерии 1994 година, може да се каже, че Европейския съюз може да се разширява дори до целия свят, да кажем. Естествено, прекалявам, но не е достатъчно да искаш да изградиш едно политическо същество, една политическа институция или федерация, не знам какво, само с правото. Трябва и да искаш да изградиш нещо като не национален дух, но нещо да е хората да го усещат като една общност. Хората не могат да живеят и да живеят в една политическа, един политически ансамбъл, ако не усещат, че те са част на този ансамбъл и че всичките други хора, които живеят в това същество, са и са граждани, да кажем, или са участници на това същество. Може би знаете, че моята страна не е била една от най-силните за разширяването на Европейския съюз, защото ние сме мислили защото много причини, но едната е със сигурност идеята, че източните страни на Европа са по-близки до Германия, примерно, и че балансът между Франция и Германия ще се промени в полза на Германия, да кажа. Също, защото ние още във Франция, поне преди 20 години, имаше тази идея или тази мечта, може би, да създадем нещо като една федерация. Конфедерация на страни, на народи, на нации. Не е абсолютно ясно, но това са само думи, да кажем. Но не сме мислили, че това искаме да изградим. И ако това искаме да изградим, това значи веднага въпросът е с кого? Нали, тие страни, с които ще изградим нещо политическо, трябва да са близки до нас. И ние да усещаме, че те са близки до нас. А за съжаление, знаеме, че почти нищо не знаем за другите страни на Европейския съюз. Малко за няколко съседни, но не повече. И няма да ви изненадам, ако ви казвам, че като питате моите сънародници какво е България, може би ще ви отговорят, че Емил Костадинов, атентата срещу папата, че знаете, кисело мляко и може би богомили, ако знаят историята, но много малко неща и дори могат някои от вас, от тях да ви отговорят, че да, столицата е Букурещ. Но може това да се направи, може би с вас, за Португалия, Ирландия или с нас, с Латвия, Личия и така. Това значи, че много е трудно това е може би най-трудното да се изгражда едно чувство или чувствие. Идеята да сме как да кажа?
Моля?
Едно цяло. Затова в Франция сме казали, че има enlargement fatigue. Това, извинете, не знам дали как се...
Умора от разширяване.
Да, благодаря. Това също е въпросът, който са ни задали, може би, британските избиратели. Мисля, че ще спирам сега, защото иначе няма да има време за дебата, но те ще може да зададете въпрос.
Благодаря ви.
Това, с което искам да започна, е, че ако има нещо общо между излизането на Великобритания и атентата от снощи, е, че в рамките на много кратко време хора, които не се интересуват от политиката, хора, които не участват в такива дискусии, си дават сметка, че Европа такава, каквато я познаваме в последните 20 години, не съществува. Как тя ще изглежда, дали ще бъде по-добра, по-лоша, къде са нейните граници, но такъв тип прости неща изведнъж ще си дава сметка, че нещо е свършило и че нещо различно. Аз ще се опитам също да се концентрирам много кратко върху три въпроса. Единият въпрос, и той е изключително важен, предвид отговорим на въпроса, защо Великобритания гласува по начин, по който гласува и защо всички бяха изненадани. Като казвам, всички няма предвид единствено анализаторите, пазарите, в които всички са, лека, че най-добре познават какво ще се случи, се оказа, че не познах. И това не е без въпрос, който е си не важен, защото до голяма степен едно от кризите на Европа е, че в крайна сметка се оказва, че част от политическите експертните елити все по-трудно разбират какво се случва с собствените мощества. 9 от 10, значи бяхме направени социологически проучвания преди вота на Великобритания, направих проучване от 600-те водещи английски икономисти, университет, бизнес, администрация. 9 от 10 казаха, че излизането на Великобритания ще бъде икономическа драма. 9 от 10 известни поп-звезди, спортисти, Дейвид Бекъм, всичко, до което се срещате, участваше в кампания за оставане. От тази гледна точка, включително, имаше едно силно усещане за това, че дори тези, които казват, че ще гласуват за Брекзит, в последния момент няма да го направят, че те по-скоро искат да сигнализират своето недоволство, но аз съм напълно съгласен, че те самите не знаят точно какво ще се случи. От тази гледна точка, и тук съм съгласен, излизането на Великобритания беше изненада за тия, които гласуваха за, но изненада за тези, които гласуваха за излизане. В някакъв смисъл те просто искаха да кажат нещо, всъщност е решение. Но казвайки това, аз не съм от хората, които вярват, че просто Великобритания няма да излезе. Това е популярна теза, че Европейския съюз е като хотел Калифорния от песента. Може да се чеква шалът всеки момент, когато искаш, но никога не можеш да излезеш. Наистина е, че да се пренебрегне вота на един избор, който са участвали 70% от гражданите, още повече, когато нито една от двете основни партии не би направила такова нещо, не се вижда, че е по-скоро част от един такъв процес в рамките на 2-3 седмици, които казваме да приема новата реалност такава, която е. Това ще бъде изключително сложен и болезнен процес, който между другото ще промени Европейския съюз, задавайки въпроси от най-простите. Какво става с британските съдии, какво става с британците, които работят с Европейската комисия, какви са правата на британските граждани, които живеят на територията на Европейския съюз, значи по такива базови. Но въпроси, свързани с разпределението на властта. Например, Европейският съвет е този, който може да преговаря с Великобритания за излизане, не е Европейската комисия. От друга страна, Европейската комисия държи експертиза, става дума за преговори, които ще бъдат изключително трудни технически термини. Как ще се преразпредели властта там? Но аз не бих, още повече нямам експертиза, но искам да кажа, че дори такъв тип технически въпроси ще станат политически въпроси. Но психологическият ефект от излизането на Великобритания отива отвъд това. Ако до сега въпросът беше коя е следващата страна, която ще влезе, изведнъж се появява въпросът коя е следващата, която ще излезе. И дори никой да не излезе, появата на този въпрос вече прави разговор за Европейския съюз различен. Виждаме се също много важно да си дадем сметка, че част от причината за кризата на, бих казал, експертното влияние в рамките на обществата не е абстрактна. Същите тези експерти не познаха през 2008 година, когато стана дума за икономическата криза. В случая на Великобритания, политическата класа на Великобритания загуби изключително доверие на населението с станалите разкрития за начина, по който взето решението за влизането на войната в Ирак. И не случайно този тип две решения превърнаха цялата тази политическа класа в нелегитимна. Но третото, което се случи, е напълно нова медийна среда. Ако нещо характеризира Великобритания, разбира се, изключително с голямата политическа сила на част от обоидната медия. Но това, което се случи в Великобритания, се появи серия статии за това, е, че изведнъж се появи едно пространство, в което няма фактическа истина. Всеки има мнение. Всеки има мнение колко струва участието на Великобритания в Европейския съюз, колко не. По всичко това ние говорим по начина, по който хората говорят за вкусовете си. Изчезването на това пространство, факта, че всеки започна да черпи информация единствено от източници, които споделят неговите възгледи, че хората, които гласуват за оставане и хората, които гласуват за излизане, просто не говорят един с друг. Те не се познават. Едно от нас бяхме 23-ти юни, когато гласувахме в Великобритания. Едно от най-интересните неща, които ти се случва, е, че когато говориш с хора, които са за оставане, те ти казват, знаете ли, аз не знам никой, който ще гласува за излизане. Това е разпадане на политиката. Това е разпадане на политическото пространство. В крайна сметка, вие може да имате всякакви несъгласия, но ти дори не познаваш, не разбираш, нямаш необходимостта да говориш с тия хора. Когато отиваш и гледаш техните мнения, той единствено се забавлява с това, какви идиоти са те, и за едната и за другата страна. За мен това е криза, която отива от Великобритания, не е просто британски случай. Това е нещо, което наблюдаваме, което рязко променя съвременните демокрации. Вие казвате за референдумите, аз съм напълно съгласен. Проблемът с референдумите, и не става дума само за референдуми за влизане и за излизане, е свързан с факта, че има решения, които засягат Европейския съюз като цяло, европейски политик като цяло. Те могат да бъдат взети с гласовете на 20% от хората в някои от страните, при условието, че защото дълбоко не се интересува от това. Например, имаше в Холандия скоро референдум по отношение на договора за асоцииране с Украина. Гласувах около 20% от холандците, при тия, които гласуваха, по-скоро искат да кажат помисли за Европейския съюз, отколкото за това споразумение, което никой не беше чел. Но едно такова гласуване започва да блокира общи решения. Проблемът е, че Европейския съюз не може да съществува като съюз на референдумите, тъй като референдумите не могат да преговарят с един съюз. Европейския съюз е създаден на това, че той е едно преговорно пространство. Както и да го дефинираме, за каквото и да говоря, това е преговорно пространство. В момента в 18 страни на Европейския съюз се подготвят или се искат 34 референдума свързани с Европейския съюз. И това е едно от нещата, когато хората се опитват да задават въпроси, какво е бъдещето, какво ще стане. Всички ние си задават въпроси, кой е за Европейския съюз, кой е против Европейския съюз. Крайна сметка събитията и такъв тип класически събития, които предопределят нещата. Например, само през октомври има три гласувания, които могат да кажат напълно решителни за това, на къде трябва Европейския съюз. Австрия гласува, прегласува вторият на президентски съд. Изключително важно гласуване. Защото на този етап, може да бъде честен, не е ясно кой печели или кой губи от преса. Първият вод, който ние видяхме с преса, беше в Испания и до голяма степен той по-скоро това, което се случи в Великобритания, оплаши част от испанските господаватели, които търсят по-радикални опции. И това не е без значение, тъй като но в същото време ние видяхме на Лилипен други от лидерите на край на ляво и надясно, край на десни популистски партии, които казаха, вижте това вече друга Европа, всичко е напълно променено, майте ние диктуваме дневни ред. Представете си каква Австрия гласува по различен начин, колкото на предните избори. След което има изборите в Унгария, референдума в Унгария по отношение на миграцията. След тук директно трябва да се каже, че ако има една основна тема, която предопредели вота на Великобритания, това беше миграцията. Значи това може да ни харесва или да не ни харесва, това е факт. Всеки от тези гласували против, в момента в който бива питан основно за неговата мотивация, това е миграцията. И между другото, най-странното е, че не става дума само за миграция на хора, които идват от най-бедни страни. За голяма част от българчани това е миграцията и на всички тия богати хора, които дойдоха от Близкия изход, които дойдоха от Русия и работи, които направиха града невъзможен за живеене за тези българчани. Изведнъж той се обръща и казва, това не е моя град. И въобще проблема с идентичността не случайно толкова силно в някакъв смисъл се превърна в проблем точно за Англия, която за разлика от много други няма своята класическа етническа идентичност. Значи идеята за Великобритания е нещо различно. Казвам го, защото крайна сметка това, което под британския референдум и кризата, което започна да Великобритания се изглежда в фаза, че ако страните просто решат да напуснат Европейския съюз, това, което го очаква, не да се върна там, където са били преди да влезат. В крайна сметка, изведнъж се оказа, че излизането на Великобритания от Европейския съюз заплашва Европейския съюз, но се заплашва и съществуването на Великобритания като държава. Възможността за втори референдум в Шотландия прави самият проблем на оцеляването на Великобритания като страна. Или дори това да стане, това ще е на базата на съвсем други преговаряния и компромиси. Нещо повече показва ясна криза на партийната система. Двете основни политически партии, всички тук сме чели лекции, обяснявали колко е стабилна британската политическа система. И в един момент се оказва, че не просто влязат в криза на лидерите си, а имаш криза на политическата идентичност. Не може да разбереш кой какъв е, на каква позиция стои. Затова си мисля, че първият урок, който дойде, беше, че излизането не е лесна опция, не само в институционален план за Европейския съюз, но излизането създава усещане за риск за самото съществуване на част от националните държави. Това е за мен реален риск за страна като Испания, където има този тип сепаратизъм, реален риск за страна като Белгия. От тази гледна точка това до голяма степен плаши. Но другото нещо, което важно, с което също да бъде честен Маклаш, е идеята, че виждате, че Великобритания излезе. Източна Европа, но и някакси си сама по себе си напоследък. Сега биде време за един федералистски модел да се върне там, където бяхме през 90-та година, преди да дойде Източна Европейска. Също звучи красиво, но няма как да стане. Няма как да стане. Няма как да стане, защото първо това го видяхме. Днешната икономика отдавна не свършва на границата на Германия. И Франция до голяма степен не свършва просто на френската граница. Хората, които бяха по улиците на Ница, не бяха само французи. От тази гледна точка за мен е големия риск, че след кризата, вместо да се опитаме да разберем какво се е променило света, по какъв начин могат да бъдат и успокоени хората и дадена друга перспектива за развитието на Европейския съюз, ние видяхме две носталки. От една страна стои чисто популистната носталка. Вижте, ако затворим нашите граници, ние ставаме суверенни, като че ли някакво от тия малки страни някога е била суверена, но трябва да бъде честна. Това са през 30-те или през 20-те години. А от друга страна стоят тези, които казват, ние ето сега е това, което се случва след Брексит, събираме се страните основателки, шесте, говорим помежду си, евентуално започваме да говорим само за страните в еврозоната. Ще създадем една периферия, Европа на две скорости. Всичко това изглежда логично в момента, в който бъде написано в доклад. В момента, в който трябва да се превърне политическа реалност, това няма как да се случи. И за мен големият проблем е, че всички, и тук ще завърша, че всички рискове, пред които Европа се изправя, именно защото са рискове, свързани с нашата чудовищна взаимозависимост от другото, предполагат много по-висока степен на сътрудничество. Предполагат, че има случаи за сигурност, за мен, дипломатическа тенсия. Предполага много повече съобразяване с специфични рискове в определени места, в определени страни. А от друга страна, като че няма каквато и да било, хората нямат готовност да дадат повече власт на Брюксел. И това е. И в този смисъл повече Европа може да значи само по-малко Брюксел. И това бъде обратно на това, на което е мисленето, което върви през 80-те, през 90-те години. И за мен това е по някакси голямото интелектуално предизвикателство, защото то ще бъде излизане от една криза в другата. За сега тази институционална криза, това е времето на юристите. Просто аз виждаш просто възбудата, която сте имате. Не, защото предизвикателство, значи излизането, просто и това е нещо, което всеки юрист максимално предизвикателство. С гласуването и с тази лавина от избори, които идват и във Франция, и в Германия, с тия референдуми, за които говорим, аз не споменах италианския референдум, конституционна реформа, която може тотално да обърне ситуацията в Европа. Значи за хората, които се интересуват повече от економическата среда, в момента кризата на еврото не е завършила. По един абсурден начин. Европейския съюз прилича на танцуваш, обаче в този известния кадрил, в който ти през цялото време си сменяш партньорите. Днес беше имиграционната криза, обаче след това отново се връщаш на кризата на еврото. След това ти излиза украинската криза. И това ми се вижда изключително важно, защото ако се окаже, че Лензи се буди този референдум, а той заяви, че ако загуби референдума с Отегля, политическата криза в Италия най-вероятно ще завърши с много силна атака по италианските банки, които в момента са най-декапитализираните, които една трета от всички лоши кредити в Европейския съюз държат в италианските банки. Изведнъж ние ще спрем да говорим за Брексит, ще се върнем отново на разговор за еврокриза. До момента, в който се появят назад някъде друга. И от тази гледна точка ми се вижда, че това, което и аз съм съгласен, че едно от нещата, които трябва да се случи, е, ако да позволим да се разпадне Европа на страховете на всяка една от националните държави, да се опитаме да имаме някаква перспектива, в която говорим за нещо сравнително по-голямо и цяло. В противен случай, това са много малки страни. Значи, човек, като погледне демографското развитие на света, не само гледа чистите цифри, не кой на къде се движи. Едно от нещата, които според мен парализира Европа, е, че ние изведнъж, това не е само европейски проблем, това се предава в най-щатите по време на изборите, ние виждаме неща, които статистиците отдавна знаят, но започваме за първи път да си представяме, че Европа е малко нещо, че ние ще бъдем една малка част от населението на Земята, че бялата раса е малка, че изведнъж света се е появил с хора, които ние не познаваме и когато всички говорят за сигурност и чистваме повече сигурност, няма служба в света, колкото и професионалната е тя, която може да гарантира сигурност срещу такъв тип, ако това наистина става дума за единак терорист. Защото всички служби за сигурност се занимават с това да спи като организация. Ако няма организация, радикализацията, която тече през интернет, която тече челост на челната промена на културна среда, според мен променя рязко света, в който живеем, не се вижда, че най-страшното е да се опитваме да анализираме това, което става. Казваме, че нищо абсолютно не се е случило, че няма да ни се наложи да предоговаряме някакви неща, че между другото няма да ни се наложи да загубим определен тип стабили, но това предоговаряне вече започна. Защото ще тече политически, то няма да ни предполага спорта, няма да се включи в червената къща. Всеки този шок ще кара политиците да казват на хората, аз мога да направя нещо, което те всъщност не могат да направят. Непрекъснато този тип политическа ескалация ще върви, ако не намерим начин политически да балансираме. Тогава си мисля, че най-големият проблем на дезинтеграцията на Европейския съюз ще бъде на ниво национална държава, а не просто на отношение между държавите.
Така, сега аз бих искал още малко да структурираме дебата и втория кръг от изказвания да се фокусираме върху следния въпрос. Все пак да се опитаме да се представим как ще изглежда от една страна Великобритания след Брексита и как ще изглежда Европейския съюз след това. От това, което имаме на масата, вече е ясно, че определени опции не са много реалистични. Да речем опцията за федералистка Европа, колкото и да се говори за нея в момента, не изглежда вероятна. Също толкова нереалистична и опцията да се върнем към националната държава от 19 век или от началото на 20 век. Това също е доста безумен вариант. Но тогава въпросът е какво стои между тези опции. И аз бих казал, че има няколко варианти. Единият вариант е да се опитаме да запазим нещата такива, каквито са сега, максимално. Просто да Европейския съюз в този му вид, това ниво на интеграция да бъде запазено, а да отложим по някакъв начин дебатите за бъдещето разширяване или намаляване за бъдеще. Другия вариант е, някои предлагат променлива геометрия. Пак се запазва в общи линии това, което имаме, но се дава възможност на желаещи да продължат напред в по-тясна интеграция. Тук ще се получат няколко скорости, нещо, което не сме виждали. Не знаем как ще изглежда, но това се все пак е някакъв вариант. Малко по-лош вариант на този е да се даде възможност както някои да продължат по-засилено напред, така и други да отстъпят от някои от политиките и да получат възможност да излязат. И да речем, много държави, не в много, но в някои държави, като Полша, се обсъждат и такъв тип варианти да се национализират, ренационализират правомощия от Брюксел към националните столици. Така че всичко това е един нов свят, който не познаваме. Бих задал въпроса, как си го представяте този нов свят и по отношение на Великобритания и по отношение на Европейския съюз?
Ами, мисля, че не мога да си представя този свят. Мисля, че може би проблемът на Европейския съюз е идва в корените. От началото, в 90-те години, когато сме искали да предприемем нещо между 6 държави членки, техниката беше прибор. Вие сте казали как начало, какво изнимало,
преговарящо, как се
е пространство. Преговарящо пространство, точно така. Преговори е нещо, което е абсолютно обратно от политиката, да кажа. Ние преговаряме непрекъснато между страни членки, защото идеята беше проблемите между страните на ЕС, да не били на Европейската общност по това време, да не бъдат политически, но технически. И ако изваждаме политиката в отношенията между страните, които са били врагове, това ще обогатява нашите отношения и лека-полека възможността да има още война ще изчезне. И наистина това е най-големият успех на Европейския съюз, защото никой, естествено, не мисли, че трябва да воюваме с Великобритания, защото те искат да излизат от ЕС, примерно. Проблемът, който имаме с Великобритания сега, ще бъде решен с преговори. С юристи, значи с техника, а не с политика. Всичките проблеми, които искаме да решим заедно, 27 или 8 страни членки, тези проблеми всичките имат поне една политическа страна. А проблемът е, че за тези политически страни на проблемите никога не се задава въпроса на избирателя, на европейския избирател, какво искаш точно като политика за миграции, за евро, за великой си. Ние сме изградили лека по лека, стъпка по стъпка, едно политическо общество или същество, но което не работи с политиката, но само с техника, с преговори. А никога, никой няма да ви каже на вас, които сте европейски избиратели, така, аз имах един мандат за 5 години и това съм извършил и сега аз искам още веднъж да стана кандидат и искате ли да гласувате за мене тази европейска политика да продължи или не? Никой. Значи, че няма политическа отговорност нито на национално ниво, нито на европейското ниво за политиките, които са решени заедно. И това, според мен, е най-големия проблем. Не може да изграждаш нещо, което политическо като същество, като пространство, без да има политически начини да определиш хората, които, политиката, и да избираш хората, които ще, как се казва, ще... Но не си политика.
Провеждат
тази политика. това и този, как се оксиморон да кажа, да решим технически начини, проблеми, които са политически, този оксиморон сега виждаме резултата в Великобритания. Според мен това е най-големия провал на Европейския съюз от поне Маастрихтския договор. За бъдещето мисля, че нямаме избор, защото без Европейския съюз, като и да е организацията на този съюз, нищо не сме. И не сме независими, не сме суверенни, както споменахте. Дали сме били някой ден, но естествено всичките други сили ще бъдат много по-силни от нас. Тези сили, които са извън нашите граници и които имат интереси да ни контролират, да кажем. Но аз имам само въпрос, аз нямам отговор, съжалявам.
Добре.
Първо за Великобритания. Какво ще стане с самата Великобритания? Какъв избор ще направи? Е много трудно да преценя, но едно от интересните неща, които станаха ясни по време на гласуването е, че докато много се опитваха да оплашат хората с това колко лошо, например, е излизането на Великобритания за Лондонското сити, много от хората, които гласуваха, искаха да накажат също това сити. В този смисъл, ти непрекъснато имаше губещи и печелищи от всичко, което се случва. Между другото, един от големите губещи в Великобритания ще бъдат университетите на Великобритания. Ако има една сфера, в която Великобритания реално ще претърпи тежък катастрофа, това е и Оксфорд, и Кембридж са един от малкото европейски университети, които бяха на много високи позиции в световните класации, но в същото време Великобритания беше страната, която техните университети взимаха около 22% от всичките изследователски грантове на Европейския съюз. Без тази подкрепа за Европейския съюз университетите на Великобритания нямат това, което са. Казвам го, защото ще започне една голяма диференциация вътре от самия общество и това ние наблюдаваме, защото една от особеностите на тази криза е, каза колко са разделени нашите общества, не просто колко са разделени, примерно в България, в Франция или Германия, в Полша. Разликата в това как хората виждат света, как си го представят, какво се страхуват, какво се надяват. Една от особеностите за Европейския съюз, за тези от вас, които специално не са се интересували, част от регионите, които гласуват с мнозинство срещу, са райони, които получават много субсидии от Европейския съюз. Но получаването на пари не е достатъчно да изгради принадлежност. Нещо повече, това са райони, които получават пари, но получават пари, защото последните 20 или 30 години са загубили индустрията си, загубили са перспективи за развитие. Тези хора започват да гледат като на негов, на Европейския съюз, по-скоро на някой, който ти дава поделяние, отколкото на някой, който ти дава признание. И си мисля, че този тип психологически аспект ще бъде изключително важен, защото в различните страни разделенията между губещи и печелищи са много различни. Например, ако в Великобритания голяма част от младите хора, тези, които гласуваха за оставане, част от силните антиевропейски настроени от страни като Испания и Гърция са хора по 35 години. Защото това, което те са видяли на последните 7-8 години, за тях Европейския съюз свързан с работица, с липса на перспектива. Така че дори тези генерализации, младите са за Европа, старите са против, много различно. В Гърция най-силно проевропейски са пенсионери. Защо казвам всичко това? Защото според мен всяко от различните кризи, които ни подаваме, разделяше Европа по различен начин. Кризата най-много силно раздели Север от Юга. От една страна Германия и следните страни. От друга страна Испания, Португалия и Гърция, на която Франция се опита да помогне, според мен е правилно. Но въпросът е, че става дума за икономики, които са много различни по структура и своя характер. Става дума за факта, че през всичко това време, вследствие на преразпределение, Европейския съюз успява да намалява разликата в доходи и разликата в развитие между примерно севера и юга, но по никакъв начин не е променил структурно тези икономики. И в момента, в който се оказа, че кризата дойде, за първи път ние видяхме отново увеличаваща се дистанция между Северен Юг. Оказва се, че в момента Гърция след тази криза, ако дори се развива позитивно следващите 25 години, след 25 години тя ще бъде в отношение на Германия в същото състояние, в което е била, когато Гърция е влизала в Европейския съюз. Този тип икономическо разширение се вижда изключително важен, защото икономическите проблеми не изчезват от това, че Британия е излязла и от това, че има тероризъм. Второто голямо проблем е дезинфляционната криза. Но защото тя не е случайна. В крайна сметка почти всички западни страни и Европейски съюз се появява като резултат на кризата на националната държава след Втората световна война, а лоша от националната държава, която води години национализъм. Страните от нашите, които излизат от източния блок, все пак по някакъв начин бяха част от традиционалисти, а не националисти режими. И това е особено силно в страни като Полша, където в самия период се мисли като чужда окупация, в който има силно недоверие към каквито и да било интернационалисти структури. Значи там просто има тотално недоверие към всичко, което не е национална държава. Това не са неща, които свършват с едно поколение. Това не са неща, които лесно могат да бъдат преодоляни на базата на един или друг документ. Аз съм напълно съгласен с вас. Това, което се провали, е опита всички политически проблеми да бъдат решавани като неполитически. Това е възможно единствено и само в момента, в който последователите не участват в този процес. В момента, в който избиратели влезат в този процес, това няма как да се случи. А в същото време в самите ни страни, във всяка една от тях, има криза на националната демокрация. Хората не вярват на елитите си, хората не вярват на политическите партии, вярват, че като излезат на референдум, ще има повече глас. Тези две различни кризи много трудно могат някакси да се съвместят. Това е едно от интересните решения, които предстои е как целият този разговор за демокрацията ще съществува в Европейския съюз, защото излизането на Великобритания все пак най-старата демокрация в Европа. Създава огромен символически проблем. Значи България и Румъния излезат. Това е проблем на България и Румъния. Но ти не можеш да излезеш и да кажеш, че виждате ли, Великобритания излиза и то водена главно от такъв демократичен аргумент и това няма никакъв ефект от това, както ние говорим за съществуване демократичен процес. Между другото, парадокс е, че страна, която е символ на парламентарната демокрация, взе решение с референдум. Но казвам всички тези неща, защото ми се вижда, че е много важно да си дадем сметка, че много нещата, които са изглеждали логични, тупърни 10 месеца. Въпроси, които сериозно сме обсъждали, в един момент изчезват, спират да бъдат важни. Много важно е да си задаваме въпроси, които имат смисъл не към това, което е било, към това, което ще бъде. Аз по тази причина тук ще завърши, има една сила. А история 1990 година след падането на Берлинската стена, един от водещите английски дипломати тогава, Робърт Купър, е шеф на техния отдел за планиране. И той създава специален печат, на който има три букви. OBE, Overtaken by Events. Как се казва? Пометено от събитията. Той кара всичките си колеги да преминат през всичките файлове, които имат и където е необходимо да сложат този печат. Мисля, че Англия ще направи голяма услуга на всички, ако не дадат печата. Защото мисля, че вътре в Европейския съюз също не е лошо да преминем през част от нашите дебати, през част от файловете, които имаме, и там, където имаме, да бъде сложено overtaken by events.
OBE also също значи Order of British Empire.
Ами добре, вече мисля, че има достатъчно материал за въпроси и отварям възможност за въпроси от страна на публиката към панела.
Има микрофон, ще ви видим при вас.
Здравейте, аз искам да попитам нещо, тъй като казахте, че така е, университетите в Великобритания, мисля за около 5 години, са получили 6 милиарда евро, 15% от техните бюджети са европейски. Но това са рамковите програми. На практика те не са зависими от това дали Великобритания ще бъде член или не. България участваше в рамковите програми, преди да влезе в Европейския съюз.
Това е въпрос, който трябва да отговоря сега.
Така, аз не съм сигурен, че някой, че Европейския съюз ще се позволи да изпусне доста първо научните постижения на Великобритания. Това, което исках да кажа, че Великобритания се индексира, показваше проблемите, които има с начина на разпределение на европейското финансиране, още когато се договаряше Лисабонската стратегия. Те бяха против земеделските субсидии, те бяха за иновации, т.е. да се отделят много пари за иновации, за да може Европа да стане конкурентна на новите икономики. В Лисабонската стратегия, не знам дали се спомните, но беше заложено, че Европейския съюз ще изпревари Съединените щати по иновации. Лисабонската стратегия приключи в 2010 година и беше признато, че е провал. После всичко се прехвърли на Европа 2020, която вече на междинното отчитане се приема за провал. Значи ние можем България да изложим като един еталон за провал. Защото всъщност ние сме шоурум за това как европейските програми не работят и европейската стратегия въобще не работи. От тази гледна точка аз напълно разбирам британците, които искат да имат конкурентна икономика и искат да развиват това, което се искат да се случи с Европейския съюз. И може би се очаквали от нас, като казвам нас, не България, Източна Европа, да сме на страната на иновациите, а ние отидохме на страната на земеделските субсидии. Така, от тази гледна точка искам да попитам, ако напред, дали ще бъде федерална, дали ще бъдат, нали, ще има един е федерален модел, другия е конфедеративния модел, който от двата да се развиват, как ще се променят приоритетите на Европейския съюз и каква роля може да има България в това?
Да се бъдем някакви въпроси.
Още въпроси? Тъй като аз съм живяла години наред в Англия, мога да си обясня защо се гласувах по този начин и според мен това показва интелектуалното ниво на средностатистическия англичанин. Но, както да е. Мен е интересува... Според вас, мисля, че всеки може да си каже мнение на тези въпроса. Сравнително ниско, тъй като повечето англичани дори не знаят какво е Европейския съюз. Аз исках да ви попитам, можете ли да дадете прогноза за близкото бъдеще, ще ви кажем една-две години напред, как ви изглежда Европейския съюз. Казахте, че федералистическа Европа изглежда нереалистична. Според мен доста хора биха казали, че излизането на Великобритания в Европейския съюз изглежда нереалистично, но виждаме, че това се случва. Също така ми е интересно и мнението ви за новия външен министър на Англия, Борис Джонсън.
Къде ще продължаваме да третираме въпроса за Брекзит само като фатално политично събитие и съзната минус. Тоест, имаше гледна точка, че това едва не инициирате първа един доста перспективен дебат относно опит за поглед върху бъдещето на Европа. Няма ли такива опасения, че ще бъдем увлечени от събитията, но до голяма степен погълнати в тази къса дистанция, която ще ни лиши от далечния поглед като overtaken в този аспект? Няма ли опасност отново да потънем в това чисто администриране, а не изграждането на идея? Тоест, едва ли бихме гледали на това събитие като най-добър повод за работа на юристите? Може би това беше не в ироничен смисъл интелектуалния в кавички поглед на английското общество към обща Европа, колкото скепсиса на разума. Изключителния страх и опасения да не би този път, по който сме поели сега, да води към този глас на Великобритания всъщност не е един недостатък, а един позитив към нашето общо бъдеще. И отваря дебат. Можем да помислим какъв да бъде този дебат и какъв ще бъде.
Добре.
Я хочу извиниться перед залом. Я прекрасно понимаю болгарский, но я не говорю по-болгарски. Поэтому я хочу задать вас вопрос. Я извиняюсь перед залом. настоящая позиция буду просто выраженный не просто радость, а подъем радости. Вот мы же говорили вам, Европа идет именно туда. Европа уничтожала вот эмигранты. Европа сама вот идет сама выбирать свой путь. И так далее, и так далее. Это известная позиция Москвы. Получается так, что после Брексита как будто позиция России, позиция Москвы идет по правильному пути. Получается так. Другое дело, даже как Россия реагирует на терроризм. Когда был теракт в Брюсселе в марте, в Думе кто-то предложил минуту молчания, не кто-то, а спикер парламента. А нашлись там и во главе Жириновского, во главе Жириновского. Они возражали против этого. Вот зачем мы должны стоять минуту молчания? То, что получается у них пусто, это они сами организовали. А как сегодня реагируют на теракты в Ницце? Одна газета кремлевская «Взгляд» сегодня большая статья, правда не первая заголовка, а внутренняя заголовка. Написано приятно: «Москва улыбается». Москва улыбается. Почему Москва улыбается? Объясняет. Мол, на саммите НАТО недавно в Варшаве вот и главным врагом назван, главным врагом НАТО названа Россия. А вот, видите ли, ну это же не Россия. Это главный враг не Россия, главный враг это терроризм. Вот так они реагируют сегодня. Вот вам этот вопрос, извините. Извиняюсь, ответ.
Аз мисля, че достатъчно, нека е сега, дали? След това ще направим още един въпрос. На въпросите, които смятате. Или ако искате да бъдем реда
този. Не, ще бъдем много кратък. Мога да ви говоря на френски, ако искате, защото аз не говоря руски, не разбирам руски. Acho que prefiro não responder à sua questão. Não vos desenhavam até que tu negou, se não gosta técnico, não gosta de correr na vossa proposta. Вече ми е трудно да говоря български, така че съм руски, още не съм стигнал до първия урок. За политиката на Борис Джонсън, ли, ако така мога да изговоря, беше въпрос, ли беше и... Моля?
За
мен, за
министър-председател.
За мен?
За
Борис Джонсън. За Борис Джонсън, нали? Някой каза, че предвиждания са много трудна работа, още повече, когато става въпрос за бъдещето. И така, аз не познавам и не съм чел нито абсолютно нищо за бъдещето, но освен нещата, които ние всички знаем, така че аз не знам кой човек може да е като министър на външните работи. И разбрах, че има и друг човек също, който ще участва в преговорите за излизането на ЕС, така че... Не, предпочитам да отговаря за този въпрос. А ваши въпроси, какво беше? Като позитивна възможност, да. Ами, не мисля, че сложно е Брексита да има позитивни последствия. Наистина не виждам какви могат. Или ако няма Брексит, смисъл. Сега дали ние сме ще има преговори за една-две години. След това ще има опция, която ще е ясна. Мисля, че е възможно. След две години британският премиер пак да зададе въпроса на британците. Искате ли да излезем от Европейския съюз на тези условия? Това според мен е единствения начин, по който Брексит може да не стане. А иначе, пълно съм сигурен, с господин Кръстев, Брексит ще има. Единствените хора, които могат да казват не, обратно, значи са британските избиратели. Как може да е да помага изграждането на Европейския съюз, излизането на британските, тъй като те са от най-важните ни партньори, икономически и дипломатически. Те са член, като нас, те са членове на пет постоянни членове на ООН, на Съвета на сигурността на ООН. Те са единствените европейци, които сериозно могат да използват войски инструменти или армията, да кажем, за кризите, които са близо до нас и не липсват. Не можем без тях, естествено, но те не са били много помагащи тези 40 години. Ако има страх на Европа с две скорости, такава Европа вече съществува. И британците не участват в много от най-важните политики. За няколко въпроси ще бъдат ще бъде по-лесно да решим без тях, но за други въпроси ще трябва да решим с тях, но и за Европа. И за това също ще трябва да бъдем. Защото трябва още трябва да бъдат важни партньори. Така, според мен няма сега няма нищо друго, което може да се очаква от изявлението на Европейския съюз, на Великобританията и Европейския съюз.
Имаше въпрос, и той е важен въпрос, до каква степен излизането на Великобритания не е реакция на това, че Европейския съюз върви по път, по който Великобритания вижда като неразвиващ. В някакъв смисъл сте прав, но друг, погледнете профила на хората, които гласуват за излизането. Това не е профила на хората, които искаха нещата за повече конкурентност, повече иновация. Това не са тия сектори от икономиката, които бяха представени. В този смисъл мисля, че става дума за много повече също вътрешно-британски глас. Така че, Великобритания, включително тези, които бяха за оставане, имаха идея как да бъде реформиран Европейския съюз. Тези, които и консерваторите, които гласуваха за, много повече искаха друг Европейски съюз. Тези, които гласуваха против, по-скоро наистина имаха проблем с новото участие в Европейския съюз. Такъв, какъвто е, не може би такъв, какъвто ще бъде, защото желанието да си върнем властта в собствените ръце беше ключово. Поне това е моето усещане, това е по погледната и нещата, които хората казват, ги са ги мотивирали. Имиграция, а не липса на иновационни технологии като приоритет на Европейския съюз. Вие ставате и важния въпрос, ще доведе ли излизането на Великобритания до промяна в тези стратегии? Немският финансов министър веднага след излизането на Великобритания каза си да от нас се очаква много повече конкурентност, когато сме по-малки. Наистина част от парите, които иначе са за земеделски субсидии, по-добре да отидат за иновации. Мисля, че в създадената политическа ситуация това ще е много трудно политически. Тъй като големият проблем на всички ще бъде как да бъдат дерадикализирани част от губещите в нашите общества. Френските фермери, които не трябва да гласуват за Мари Люпен. И този тип политика, защото не забравяйте, символиката на тези субсидии никога не е била чисто економическа, тя е била политическа, да бъдат дерадикализирани и някакси привлечени на страната на демокрацията, социални групи, които са мислени като опасни, които в 30-те години са се държали по друг начин. Така че, независимо от това, че има голямо говорене, че Европейския съюз ще използва това за много по-радикални политики в сферата на конкурентност, аз бих се учудил. Мисля, че политическата логика в момента на всички ще бъде по-скоро да се опитат да удържат политическите мнозинства, които имат, това винаги минава пред купуването от определен тип социални групи. Проблемът с Джонсън е интересен, разбира се, защото всички знаят, че дори Джонсън късно реши дали е за излизане или за оставане. И това до голяма степен беше свързано по-скоро с неговата стратегия, как би могъл да стане министър-председател на Великобритания. Това самия той казва, че има два различни текста за прочутата статия, с която реши, че ще бъде против. Но това е един от интересните неща, като че Джонсън много повече от други лидери на Брексита, по-скоро искаше Великобритания да остане, но да спечели с малко и той да бъде човекът, който казва, аз ви казах, за да може да позиционира себе си като силен претендент за позицията на лидера на консервативната партия. Една интересна цифра. 40% от хората, които твърдяха преди изборите, че ще бъдат преди в референдума, че ще гласуват против, също така твърдяха, че изборите ще бъдат манипулирани от правителството и специално от MI5 и че независимо как те гласуват, Великобритания ще остане. Сега въпросът е следния. Те се страхуваха от това и се надяваха. Защото част от големия проблем е, че в някакъв смисъл всички тия конспиративни теории, че нищо не зависи от тебе, се превръщат в много силен стимул да извършиш каквото и да било радикално решение, тъй като ти нямаш усещането, че твоя вод наистина решава. И ако ти мислиш, че всичко е предрешено, тогава единственото нещо, което има смисъл да правиш, е да правиш обратното на това, което се очаква. И това беше другата част по време на европейската политика, това не е въобще нещо за британски синдром. По отношение на Русия, и това е изключително важен проблем, защото ние в момента разглеждаме Брексит единствено в рамките на Европейския съюз, но излизането на Великобритания променя много неща. Отношение с Русия, отношение с Съединените американски щати. От тази гледна точка, разбира се, винаги е малко по-сложно, защото Великобритания е безспорно една от страните вътре в рамките на Европейския съюз, която традиционно има много твърда позиция по отношение на Русия, но не забравяйте, че в същото време 600 000 руски граждани живеят в Лондон. И от тази гледна точка Лондон е много свързан с Русия, с руската икономика, значи и английската, лондонската борса, и английските съдилища са местата, в които повечето от големите търговски спорове в Русия се решават. Така че има едно ниво, на което идеята е, ние ви показахме. Между другото, случай на Русия, и това е напълно естествено, когато ти гледаш, когато се е разпаднал от твоята собствена страна преди 25 години, и ти виждаш процес на разпад на друго място, първото и най-естествено психологическа реакция е, ние това вече сме доживяли. На нас това вече не се случи. И това не е необходимо да бъдеш настроен анти-западно. Идеята е на вас да се случва това, което на нас вече не се случи. Но част от проблема за радикалния ислям е много тясно свързан с Русия. От тази гледна точка радикализирането на исляма не е нещо, което може самата Русия да прави спокойно. Русия е европейската страна с най-голямо мюсюлманско население. И нещо повече, в резултат на определено решение на руското правителство преди Олимпийските игри през 2012 година за намаляване на опасността от терористични атаки и отвори границите си за част от локалните дагестански и чеченски терористи, които и беше факт разрешено да заминат за Сирия. В момента около 5 човека от голямото ръководство на ислямска държава са руско-говорящи. В този смисъл проблема с радикалния ислям не е европейски проблем, който не е проблем на Русия. И затова си мисля, че от тази гледна точка това, което се случва в Европа, навярно рака на едно ниво, но на друго ниво сигурно плаши. И се надявам, че в крайна сметка, както се казва, винаги основният руски стратегически интерес по отношение на протестите се намалява на американското влияние. Той е гледна точка излизането на Великобритания е нещо, което Москва стратегически намира за желателно. В същото време това най-вероятно ще доведе до засилване на отношението на Съединените американски щати с Великобритания и Франция. Просто няма никакво. Това не е непременно нещо, което ще бъде оценено от Москва. Така че, в този смисъл, дори на това ниво, не бих казал, че всички се радват в Москва. Не става дума за правителство и опозиция. позиция, както и в случая с Брексит, винаги имат губещи, винаги имат печелищи ситуацията. Ти е малко по-сложно.
Има заявени още три въпроса.
Добре, още е.
Благодаря. Аз най-напред искам да благодаря, разбира се, на двамата презентатори или как панелисти. Чух доста интересни неща, доста провокативни. Ако мога да обобщя нещата така, британците ще понесат Брекзита и от Обединено кралство могат да говорим за остатъци от кралството след известно време. Но това не е непременно лошо. Обединена Ирландия е нещо, което аз винаги съм мечтал да речем. Но въпросът е какво правим ние останалите тук. И тук има няколко серии въпроси, защото въпреки, че аз съм свръхубеден, да го кажа, бесен фен на Европейския съюз, дори в думите на посланик Кабанов крих няколко характеристики, които характеризират Европейския съюз като Съветски съюз. То е доста лоша версия. Примерно, въпросът за това, че нали, ще преведа онова техническите решения, дали все едно комисията се превърна в лошо копия на Госплан.
Не,
това не. Там аз съм го видял, за съжаление.
Да, шегата ли била, че в Съветския съюз политическите решения бяха технически?
И в този смисъл техническото решение, което е вкарано в две години, и това е първият въпрос, две години на преговори. Ако в тези две години всички се скарат, лошата версия, ние не мислим лошата версия. Тоест, двете години свършват и на 1 януари до третата година, грубо казано, всеки е свободен да прави каквото си иска. Това е ситуацията. Второто е, че какво би направил Европейския съюз, момента Европейския съюз няма лидерство. Водачите в кавички на Европейския съюз са едни безлични хора, някои от тях трябва да бъдат така, дори, например, отпуска един опортюнист. Нищо добро не мога да кажа за господин Юнкер и така нататък, но това са. Няма ги, да и някои хора говорят, че има нужда от нови бащи основатели, за да се преобразува съюза. Извинете, но с безлично ръководство Европейския съюз няма да стигне никъде. И какво правим, когато ги няма тези хора, няма ги визионерите? Има хора, които отдолу сядат и говорят, дайте юридически. Нещата са, според мен, доста отвъд юридическите в този момент. Има едно нещо, което и това е третия ми момент и последен момент. Никой не отчете резултата от това, че всички така спасиха Гърция. Да, британците изобщо не са мислили това, когато са гласували. Но според мен това имаше много жесток отзвук. Цялата ситуация в отношение на на Европа към Гърция, за да ги спасим на всяка цена, и то по най-лошия начин, с даването такива аванси на това даже някакъв сталинистски комунизъм от Ципрас и останалите, води до голяма деморализация на нещата. Завършвам с значението, че трябва да приключи Европа и с още нещо, и това е опитите за баланси и собствени игри. Имам предвид германския северен поток, имам предвид как Арева и Росатом се работят. Това трябва да приключи, ако искаме по-добра Европа на си.
Три въпроси.
Благодаря. Тук се почвам с едно лично откровение, тъй като съм 35 години в Лондон и този референдум го преживях както изборите на 10 юни 90-та година. Беше голям шок. Нощта от сутринта имаше силно, който да знае, разнаменование. Нощта имаше ураганна буря, 30 литра за един час, нямаше влака. Дори аз на това време усилих да гласувам, първият път се върнах заради дъжда, втория път. Всъщност в Лондон, там още 500 000 гласове се губят, може би нямаше да е толкова голяма разликата. Това е едно. И всъщност първото нещо, което ме успеши и бих препоръчал на всички, поне англичаните имат фантастичен хумор, на Radio 4 на BBC, сатиричната им програма, те са скетчове, което се казва Dead Ringers, D-A-D Ringers, ако слушате, и веднага след изборите, с гласа на кралицата, чува се нейния глас, всички го познават и тя казва: I take another power. I couldn't allow this country to be run by Mr. Gold and Mr. Johnson. Значи Johnson има тази репутация в Англия. Той ми беше кмет 8 години. Обещали знаем, нали ви разказвам повече, който е видял. Структурата на кампанията, понеже изследях и дори Financial Times се появиха, а всъщност в много аспекти бях разстроен. Първо видях една добре управляема страна, която си го видял. Две разпадащи се партии и в Financial Times се появява писмо 2 дена или 3 след. Дали това не е 32-а година в Европа? И не случайно Тереза Мей иска избори, защото никой не знае какво ще стане, ако има избори. Дали UKIP или някой още по-странни, както в други страни, ще дойдат на вас. Просто нещата на островите не са съвсем розови, никой не знае какво ще стане. Дори аз така, когато си мисля, когато се занимавам много с история, общо взето съм на принципа, че нищо много посланство, всичко е старо и пак ще става, така пише и в Библията. И ако погледнем какво става с кралиците, когато са били двете кралици, Мария Стюарт и Елизабет I. Едната кралица, другата му пресва в Лондон. Сега си казвам, дали пък няма при Никола Стърджен, по някакъв начин отиде Тереза Мей, там да я заключат в... И така да не да стане Брекзит. Ще я държа тук, като се откажете. Но иначе, ми беше любопитно да наблюдавам такава манипулирана кампания. И оказа се точно 3 дена след избори, те сега се признават. Който му е бил кампейн менеджер на Доналд Трамп, дойде в Лондон и каза, основният само с един лозунг действа. Facts don't work. Connect emotionally. Също пред цялата кампания информация имаше. Преди да започне кампанията, Министерството на финансите, Осборг, листовки, никой не ви чете, какво ще стане. Само с едно изречение, през цялата кампания, Майкъл Гов, дори това беше 2 дена преди референдума, всички аргументи, когато цитирах експерт, и той казваше, кой е този експерт? Те не знаеха за финансовата криза. И явно това се емоционално се свързва. А исторически, когато съм от дълго време, да припомня един така израз, който научих на времето, когато Жак Делор беше председател на комисията. В Англия винаги всички проблеми се обясняват с Европа. За тях няма Европейския съюз първото, което е. В Англия израз за Юра. Значи за тях дали Европейския съюз, дали нацистска Германия, дали в момента около референдума те смятаха, че те всъщност скачат от един потъващ корен. Значи за тях вече Европа е потънала. Отношението и когато вестниците Сън и Експрес, те спечели по референдума точно с тези хора. А същия сън, преди 20-на година, когато беше Жак Делор, излезна с израз, аз тогава го научих израза на първа страница. Up yours, Делор. Което аз не знае какво е, но попитах и това значи вкарай се до Делор. Значи това е. От другата страна, понеже чета всички неща, от тези, които са гласували за Брексита, и те пишат и до Financial Times, един казва, ако има пък втори референдум, сега ще сме 20 милиона, because we English a bloody mind. Значи това е всичко, точно да е много брутално. И кампанията също беше структурирана. Когато се приемаше закона за референдума, аз дори тогава се чудих, 2 дена дебатираха, че трябва да има втори въпрос. И всъщност това много помогна, защото въпросите бяха 2. Ако има един въпрос, се отговори yes and no, винаги психологически човек ще каже да, не знам. А бяха 2 отделни въпроси. Значи на единия въпрос е много кръщен, на другия въпрос. Други фактори се оказва, че много майсторски не се направи на кампанията. Цялата кампания беше само срещу източноевропейци. Въпреки че фактите миналата година, 2015, Net Migration to UK, официални данни, 150 000 източноевропейци, 150 000 от другия свят. Но ако бяха направили също всичките, в Великобритания има повече индийци от подконтинента, да щяха да гласуват. Така че те един вид това го виждат като защита и Може би друг фактор, младите хора, вярно че около 60-70% от тези, които гласуваха, но само 23% от студентите са гласували, просто защото това е извън срока, те не са се регистрирали на друго място, не са се регистрирали за пощенски клас. И изключително майсторски плюс и лични неща. Оказва се, че човека, който му е правил на... и липса на популярни нарисок, последно изречение, ако си спомняте, когато беше референдумът в Шотландия, все пак тогава си прегърнаха Брайан и Камерън и отидоха заедно и либералите, докато сега, кой Тони Блер, той няма това казва, той няма репутация, сега ще един да боли, никой не го знае как се казва и просто беше оставено всичко на табуетите и не случайно наистина се появяват тези опасения да минат вместо 1932 година. Благодаря.
Има ли това още възможност да задава? Въпрос, няма и сега. Изказване няма да става половин час. Гамчо Соколов, София Прес, от 23 години, 25 години се срутим. Първо, моите съболезнования на господин Дюкапан и съжаление за френската сребреница, която с нощи целия свят узнай и продължаващите ужаси във Франция. И с това е свързан въпросът към вас. Всичко е ясно. Това, което се каза, означава, че Европейския съюз не работи. Бюрократична система, която скърца. Може и да е така, но въпросът е криза на националната демокрация, криза на доверието, някъде нали, прекалена етническа толерантност, може би във Франция. Защото се вижда, че това е вече вътрешен проблем. Това е тунизиец, въоръжен до зъби, озверял. Озверян, който е френски граждани и другите, които бяха извършени преди 2 години. И гледната точка на Европа и на света, на тия безчинства, които се извършват, и този радикален, крайен радикализъм, който се нарича ислямски радикализъм, но виждаме, че нещата са блокирани. Блокирани са в състояние на война сме. Миглена Кунева се хваща на пас, че това не е война на цивилизациите, но май че има нещо верно. И в този аспект въпросът към вас е, господин Дюкапан, какъв ще бъде френския отговор, според вас, не сте упълномощен, но френската позиция и френския отговор на английския Великобритания Брексита, тъй като аз още преди 2 месеца го предрекох в Европейския съюз, този Брексит, че Велика Британия ще се откъсне. И така става. Да, точно така.
Последен въпрос.
Това е въпросът за
въпрос. Де си? Елина?
Бюрокрацията, европейската бюрокрация, това е много хубава тема. Много хора искат да казват, тази европейска бюрокрация. Знаете ли колко държавни служители са платени от Европейската комисия до Европейската комисия?
Да, не е
това. Колко? Около
30 няколко.
Да, точно така. За сравнение с КГБ, по времето на Съветския съюз 300 000 долара. Така че няма никаква връзка и мисля, че ако искате да сравните Европейския съюз и Съветския съюз, мисля, че знаете нито един, нито друг. Или само един от двата съюза. Но абсолютно няма нищо общо. Нищо общо. Вие казвате, че Европейския съюз сега се обърна към нещо като Съветски съюз, какво общо ние сме демокрации, има държава, която иска да излиза. Това е, извинете, но малко съм нервен за това, защото това го чуваме от десетилетия и това е пълно глупост. Извинете. Така, сега за какъв беше вашия въпрос? За
френския
отговор.
По-миналата седмица вашия президент беше в Париж и той се срещнал с моя президент. Това беше точно 4 дни след Брексита. И няма да ви е голяма изненада, ако тя ви казвам, че и това не е тайно. Ами, не, тайно е, но все пак те се говори почти само за това, естествено. Моя президент каза, не само по времето на този разговор, но много пъти, че най-голяма проблема, която имаме, е, че трябва да работим. Те са решили за Брексит, трябва сега да работим за този Брексит. И най-лошото за Европейския съюз е да чакаме. Защото ако чакаме, пазарите и всички ние няма да знаем как ще изградим нашето бъдеще. Нашето не общо вече с Великобритания бъдеще. И затова някои хора се мисли, че Франция прави натиск върху Великобритания, за да те да дават, да пратят писмото на комисията и на съвета. Но не е точно така. Нашата идея не е да има наказание върху британците. Те са свободно решили да излизат. Това няма спор и това не значи, че трябва да ги ударим, примерно. Не, нищо така. Но какво ни трябва на нас, другите 27 страни, ни трябва веднага да започнем да решаваме, защото иначе, както казахте, след 2 години може да нямаме отговор и тогава какво ще правим? Защото и това също е проблемът на този член 50, че има срок 2 години, да, но ако преговорим не са стигнали до споразумение.
Стигаме часовно.
Хубава идея. Така че според нас трябва веднага да започнем, което значи, че трябва британците да решават бързо. Най-добрата новина на тази седмица е, че вече е на Кемерон и има Тереза Мей. Не казвам, че тя е по-добра от него, да не я познаваме и това не е въпросът. Но въпросът е, че няма да чакаме поне до октомври месец, както ни обеща след на 24 юни Дейвид Кемерон. Може би този месец да имаме и вота в парламента и след това писмото от британското правителство. Това за нас е най-важното.
Две неща. Едното е, че в крайна сметка Франция и България ще се окажат страни, за които Брекзит е от изключително значение, по различни причини. За Франция, защото до голяма степен това как изглежда нова Европа, в която Германия е много по-силна, от когато Европейския съюз създаде на ключов проблем. И до голяма степен това е ключов проблем за капацитета на Франция. И това е въпрос за политически, за икономически капацитет, за стратегическа визия, тъй като много от източноевропейските страни, България не е от тях, които иначе са естествена част от немската икономика, са също и страни, които са силно недоверчиви към една Европа, генерирана Германия, Полша, Гречия. Класически пример за това. А за България проблема е, че в момента, в който започва такова голямо преглеждане, кой е Европейски съюз, очевидните отговори, дори че сме 27, спира да не толкова очевиден. В идеята за Европа на две скорости, тъй като Европа на много скорости отдавна, това не е нещо, което се е случило, въпросът е до каква степен тези скорости се мислят като временни скорости, до каква степен страни като България, примерно, се мислят като страни, които ще влезат в Шенген и ще бъдат част от Европа, или започват да се мислят като периферия, която няма да бъде част от Европейския съюз в нейните първи размери. Идеята за Европейския съюз като ядро или периферия е нещо различно от Европа на две или три скорости. Защото това е финално разделение. И между другото, това не е просто разделение, тъй като следствие на икономическата криза. И изведнъж се оказа, че примерно с балканските страни или Гърция и Реалките са оказаха по-близки една до друга в икономически и политически план, но не защото Балканите се развиха, защото ние са в Гърция преживя това, което преживява. Страни като България и Румъния стоят проблеми в голяма гледна точка. И затова за мен въпросът за границите, с който вие започнахте, е ключов въпрос. Едно от нещата, които хората очакват в Европа, е, че Европа е политически съюз, независимо какъв е той, който способен да защитава своите граници. Идеята за това, че в някакъв смисъл нашите граници са непрекъснато преговоряеми, създава огромно напрежение за част от тези периферни страни. И това по мен се вижда огромен въпрос, защото ако и с това ще завърша, беше правено социологическо проучване на деня веднага след слизането на Великобритания, в което две трети българи казват, че това не ми засяга. Само 10 дена по-късно, значи вчера, видях следващото проучване, което 62% казва, че силно ми засяга. Но това е вярно, хората изведнъж си дават сметка, че всъщност въпросът за Великобритания не е просто за българите, които живеят в Великобритания, не е просто за някакви тип бизнеси, а става дума за това, че самата карта на Европа започва изведнъж хората да гледат и да казват Европа докъде спира. И това ми се вижда, тъй като имаше и такъв въпрос, в някакъв смисъл за страна като Франция, която трябва да е по-лига, за да успокои други, и за страни като България, които са в една периферия, която много лесно може да бъде отделена от Европа, като че се възникателството е много най-лето.
Позволете ми на мен няколко думи накрая. Аз няма да правя някакво обобщение, чухме много ясни, трезви тези провокативни на моменти, които дават добра представа за много от важните проблеми пред Европейския съюз, България, Франция и Великобритания, разбира се, в момента. Ситуацията изглежда доста сложна, има много предизвикателства, както е модерно да се казва, но едно ми се иска да подчертая. От всички тези проблеми, според мен, не трябва да се правят три извода. Първият извод е, че демокрацията пречи на управлението. А този извод, като че ли, започва да се налага тук, там. Едва ли не, нали, ето, референдуми, поставянето на определени въпроси правят управлението невъзможно. Ако стигнем до една такава крайност, ако изведем от трудностите едно радикално заключение, паралелите с 30-те години ще започнат да стават много силни. Друг такъв грешен извод, който според мен трябва да се прави, е, че свободата пречи на сигурността. Той проблем по принцип за баланса между свобода и сигурност е сложен. Според мен поставянето му на много абстрактно ниво е грешно. Трябва винаги да говорим за конкретни политики, какво се налага, какви отговори на определени въпроси, а не така да казваме, просто ето сега поради ситуацията трябва ли да загърбим свободата, защото сигурността е нашата първа цел. Ако това го направим, пак бихме се върнали в ситуация от 30-те години. И третия грешен извод би бил, че сега така стоят нещата, че държавите, оставени сами, биха се справили и то в дългосрочен план по-добре, отколкото в този формат или в някакъв общ европейски формат. Струва ми се, че бъдещето ще опровергае тази теза. Дори на велики сили, като Великобритания, ще видят доста бързо натиска на глобализирания свят. Така че този модел, който имаме с всичките му съвършенства, дотолкова доколкото е демократичен, дотолкова доколкото разчитаме на суверенно взаимодействие между държави, той има една хубава страна. Тая хубава страна е, че той е рефлективен модел, дава възможност да се учим, включително и от грешките си. И ми се струва, че ще минем през един такъв процес на вземане на поуки от решения, които поне към момента ми изглеждат оптимално. С това аз приключвам и нека да благодарим и на посланник Кабан, на Иван Кръстев за тази дискусия. Благодаря ви.